kasgi tai? Jos didelių žibančių akių žvilgsnis nukreiptas nežemyn į kapą, kuriame gulėjo jos šviesiausia viltis, o įsmeigtas visai priešingon pusin. Senosios Respublikos kalėjimas, mano galva, buvo didingiausias statinys Venecijoje, bet kaip gali moteris nenuleisti nuo jo akių, kai po jos kojomis, springdamas vandeniu, kankinasi jos kūdikis? Ten, tiesiai prieš jos kambarių langus, žioji tamsi niša. Kas buvo jos šešėliuose, architektūroje, gebenėmis apkibusiuose gūdžiuose karnizuose, ko markizė Dimentoni nebuvo mačiusi tūkstančius kartų? Nesąmonė. Kas nežino, kad tokiomis akimirkomis akis, lik nesuskaičiuojamo sudužusio veidrodžio šūkės atspindi sielvartą tūkstanteriopai ir mato nelaimę esančią čia pat, šimtose vietų. Laiptų viršuje, aukščiau markizės po šliuzo arka stovėjo išsidabinęs patsai Mentonis, panašus į satyrą. Kartkarčiais jis braukė pirštais gitaros stygas ir tarsi kamuojamas mirtino nuobodulio retsykiais burptelėdavo nurodymus vaiko ieškotojams. Sukrėstas iki sielos gelmių ir apstulbęs, aš vis dar stovėjau nuo pat tos akimirkos, kai išgirdau moters klyksmą, ir susigrūdusiai miniai matyt turėjo būti panašus į klaikų vaiduoklį, kai perbalės ir surakintai sanariais tarsi laidotuvių procesijoje praplaukiau pro juos savo gondoloje. Visos pastangos ėjo per niek. Diduma uoliausių ieškotojų atvėso ir neteko vilties. Nedaug jos buvo likę ir kūdikiu išlikti gyvam, kur kas mažiau negu motinai, bet staiga iš tamsios nišos, kuri, kaip sakiau, priklausė Senosios Respublikos kalėjimui, esančiam priešais markizės langus, iš šviesą žengtelėjo susisupęs į apsiaustą žmogus. Ir akimirka sustingęs virš siaubingos prarajos, puolė žemyn į kanalo vandenis. Kuomet dar po akimirkos jis jau stovėjo su dar gyvu, dar tebelsuojančiu kūdikiu šalia markizės, vandenyje įmirkęs jo apsiaustas atsisegė ir nukrito prie kojų. Ir priešais apkvaitusia iš nuostabos minę pasirodė grakštus jaunikaitis, kurio vardas anuomet skambėjo visoje Europoje. Išgelbėtojas nepratarė nė žodžio, bet markizė. Štai ji paims ant rankų kūdikį, prispaus prie širdies priglaustą gležną kūnelį ir apibers bučiniais. Deja, kitos rankos paėmė jį iš nepažįstamojo, kitos rankos nepastebimai nunešė jį į rūmų gilumą, o markizė, jos lūpos, nuostabios lūpos virpa, akise tvenkėsi ašaros, akise, kurios kaip plinijos akanta švelnios ir beveik drėgnos. Taip, tose akise tvenkėsi ašaros ir žių, jos kūnų perbėga virpulys ir statula atgyja. Marmurinio veido blyškis, iškili marmuro krūtinė, idealios marmurinės kojelės, staiga nevalingai apsipila raudoniu, grakštus liemuo suvirpa nelyginant lengvo Neapolio vėjelio sujudintos sidabru nutviskusios pievos lelyjos. Kodėl moteris nuraudo? Nežinia, ką atsakyti, bet gal todėl, kad siaubo apimta motina, skubėdama iš savo buduarų, pamiršo dailiomis kojelėmis įsispirti iš lepetės ir užsimesti ant venecijietiškų pečių jų vertą drabužį? Kuogi kitu paaiškinti tą nuraudimą? Atvira, maldaujantį žvilgsnį, tankiai besikilnojančią krūtinę, mešlungiškai suspaustą drebančią ranką, kuri, kai tik Mentonis nuėjo į rūmus, nejučia nusileido ant nepažįstamojo rankos. Kodėl buvo tyliai, labai tykiu balsu ištarti keli žodžiai, kuriais markizė paskubomis atsisveikino su nepažįstamoju? Tu nugalėjai, tarė ji, o gal mano klausą apgavo vandens čiurlenimas? Tu nugalėjai. Valandą po saulės patekėjimo mes susitiksime. Tebūnie taip. Šurmulys nuščiuvo. Ugnis rūmuose užgeso ir jaunuolis, kurį dabar pažinau, liko vienas ant laiptų. Jį krėtė nesuvokiamas drebulys, jis dairėsi aplink akimis ieškodamas gondolos. Man beliko pasiūlyti jam savo paslaugas ir jis sutiko. Ties šliuzu gavę naują irklą, mes pasukome prie jo namų, o jis tuo tarpu nusiramino ir nuoširdžiai žodžiais prisiminė trumpos mudviejų pažinties akimirkas. Yra dalykų, apie kuriuos mėgstu pasakoti su visomis smulkmenomis. Nepažįstamojo asmenybė, leiskite man vadinti jį nepažįstamoju, nes pasauliui jis dar buvo toks, viena iš tokių temų. Ūgio jis buvo greičiau žemesnio negu vidutinio, nors kai smarkiai susijaudindavo, jo kūnas tiesiog bežiūrint ištysdavo, tuo paneigdamas mano teiginį. Lengva trapijo figūra leido greičiau tikėtis iš jo ryštingų veiksmų, parodytų prie atodusių tilto, negu herkuliškos jėgos, kurie jis, kaip žinia, pasižymėdavo pavojaus akimirką. Burna ir smakras – tikro dievo. Didelis, nepaprastos degančios akys, kartais rusvos, kartais sublizgančios juodai ir vešlus garbanoti plaukai, pro kuriuos it dramblio kaulas bolavo itin plati kakta. Štai toks jis buvo, ir man neteko matyti kito tokio klasikinio veido, nebent marmurinės imperatoriaus komodo statulos. Tačiau tokį veidą kaip jo lemta pamatyti tik kartą gyvenime. Jo bruožai nebuvo ko nors ypatingi, ir išraiška ne tokia, kuri įstringa atmintin. Tokį veidą pamatai ir iškart pamiršti, bet lieka silpnas nenumaldomas noras jį prisiminti. Vargu ar galima sakyti, kad tame veido veidrodyje niekad neatsispindėdavo jausmų protrukiai. Bet jame, kaip ir visuose veidrodžiuose, nuslūgusia aistra nepalikdavo nė pėdsako. Atsisveikindamas su manimi tą nuotykių kupiną naktį, jis paprašė, man pasirodė primiktinai, kad užsukčiau pas jį kitą rytą, vos sauliai patekėjus. Tad po saulėtekio aš jau buvau jo rūmose. Viename iš gigantiškų mūrų ir pompastiškų statinių, kurie stūksojo virš didžiojo kanalo, neturi realto. Mane nuvedė plačiais įvijais laiptais išklotais mozaiką į kambarius, kurių nepranokstama prabanga veržte veržėsi pro atsiveriančias man duris, akindama ir svaigindama savo prašmatnybę. Žinojau, kad jis turtingas. Apie jo turtus sklido tokie gandai, kad laikiau juos kvailais ir perdėtais, tačiau dairydamasis aplink supratau, kad Europoje vargu rastusi dar bent vienas žmogus, kuris galėtų ištaisyti tokią karališkai didingą ir pribloškiančią prabangą. Nors, kaip sakiau, saulė jau buvo patekėjusi, kambaryje ryškiai plieskė šviesa. Ta šviesa, taip pat iškankintas draugo veidas, rodė jį tą nakt nesudėjus nebluosto. Jutau, kad kambario architektūra ir išpošimu buvo norima apakinti ir apstulbinti. Visas dekoras buvo atliktas be maž nekreipiant dėmesio į tai, ką žinovai vadina proporcingumu ir nacionaliniu stiliumi. Žvilgsnis slydo nuo vieno daikto prie kito, ilgam neužkliūdamas nei prie graikų tapytojų groteskų, nei prie itališkų kalybos kūrinių. Turtingi sienų apmušalai virpėjo nuo tylios melancholiškos muzikos sklindančios nežinia iš kur. Slopindami pojūčius, ore sklaidėsi visa užgožiantys kvapai kartu su aibe žėrinčių ir mirgančių smaragdinių ir violetinių liepsnos dėžuvėlių iškeistai rangytų smilktuvų. Ką tik patekėjusios saulės spinduliai sruvo ant tos grožybės pro tams raudonio stiklo lango.